A Garda Civil detuvo ao presunto agresor, polo tanto está en este momento na comandancia da Guardia Civil de Ourense, seguramente mañá pasará a disposición da autoridade judicial e polo tanto Itriala está ingresada, como sabe, inicialmente ingresou en Verín e agora mesmo está en Vigo. Parece que non se teme pola súa vida e en canto aos tres menores que parece que son que dependen dela, pois están a cargo de familiares. Polo tanto, só podo en primeiro lugar mandar todo o meu cariño e un mensaje de ánimo, en este caso, a muller, e en segundo lugar felicitar aos corpos e forzas de seguridade do Estado, porque inmediatamente, a pesar de que fuxiu o presunto agresor, foi inmediatamente detido. E en terceiro lugar, pois, como sempre, dende aquí, mostrar toda a nosa repulsa a ese tipo de violencia machista que non ten absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, ese é o mensaje que queremos dar.